Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэм'ер-міністра Літвы Саўлюса Скверніаліса. Пасля размовы са святым айцом палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў ксёнц Антуан Камільеры, падсакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. У ходзе сардэчных перамоў падкрэсліваўся добры стан двухбаковых адносін і станоўчы ўнёсак, які на працягу стагоддзяў каталіцкі касцёл робіць у літоўскае грамадства. У гэтым кантэксце была ўзгадана постаць арцыбіскупа Тэафіла Матулёніса, беатыфікацыя якога была здзейснена ў чэрвені гэтага году. Бакі абмеркавалі шэраг тэм, якія ўяўляюць для іх агульны інтарэс. Сярод іх перспектывы далейшага працэсу еўрапейскай інтэграцыі, эміграцыя моладзі і прыняцце мігрантаў, падтрыманне міру і бяспекі на рэгіянальным і міжнародным узроўнях.